Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Como botaba de menos eu esta sintonía. Hola, que tal? Hoxe venres 3 de febreiro e como cada venres máis ou menos por estas datas, damos comezo a unha nova tempada de Ecovoz. Esta será a número 24 e despois das 23 anteriores, teño dúbidas de que haxa que explicar que isto de Ecovoz. Pero, como sempre, hai xente despistada ou xente que se incorpora por primeira vez a este espazo. Pois non está de máis recordar que o que é Ecovoz, que pretendemos con el. Ecovoz é un espazo de Radio Voz cuxa misión vai dende estas datas e ata xuño, todos os venres a esta hora. Os temas que aquí tratamos teñen que ver cos cuidados do medio ambiente. Tratamos de mostrar os problemas aos que nos enfrontamos nesta materia, pero, sobre todo, intentamos dar voz a persoas e proxectos que loitan día a día por mellorar a saúde do planeta. En canto a quen vai dirixido, pois, como non podía ser menos, a todos os habitantes do planeta Terra. Estou así como resumo, pero ímolo desarrollar un pouco ca miña compañera de viaxe, María Meizoso, que tal, como estás?
Que tal, Fran, como estás? Como estás ti? Como están todos os que nos escoitas? Escoitan, que estou misto de que nos diriximos absolutamente a todos os habitantes do planeta. Ti es ambicioso, ¿eh?
Sí, sin dúbida que ademais, que sí. Ademais, que poucas veces o recordamos, pero por internet, xa saben, os nosos oyentes,
efectivamente,
que chegamos a todos os recunchos do planeta. Isto é así, é unha realidade.
Mira, a través da nosa páxina web, importante que lembres isto, e tamén a través das aplicacións, seguro que moitos ointes teñen aplicacións para moitísimas cousas, pois teñen que saber tamén que hai unha aplicación de Radio Voz para, pois, non só escoitar Ecovoz, non, para escoitar o resto da programación que ofrece esta casa. Pois levan esa aplicación nos seus teléfonos móviles, por exemplo, é doadísimo. Aí non hai que buscar xa nin frecuencia, pois estou en Carballo, ou estou en As Pontes, estou en Lugo,
estou en China, estou en Cancún.
Efectivamente.
Que nada,
aí xa conectamos directamente.
Somos totalmente globais. Ademais, é un tema que afecta, como decimos, a absolutamente todo o planeta. Hoy pinta 4 edicións con esta, María.
Sí, sí, bueno, a próxima será...
Estamos se dando unha volta, estamos dando unha volta, a 25 hai que celebrarlo, sí, por todo alto.
Vai ser, sen dúbida, especial, bodas de prata. Un territorio de Ecovoz, ademais, que foi medrando, verdade, edición a edición, ano a ano. Hai moitas xeracións, pois, que foron nenos, que pasaron polo noso ecopreguntoiro, pero que xa son adultos, que aprenderon moito, que nos aprendimos tamén deles aquí en Ecovoz. Así que, bueno, pois con ese ánimo comezamos tamén esta nova tempada. Acabamos de estrear esta semana febreiro, nos estreamos tamén esta edición de Ecovoz, con novidades, pero tamén pois co de sempre, O que funciona, pois non hai que mudalo, non?
Bueno, eu creo que xa o dixen o ano pasado, repito este, estou desexando encontrarme dentro do que o ecopreguntoiro con algún concursante que sexa fillo de algún ex-concursante.
Ah, pois seguro que aparecerá,
Sí, estou no desexando,
Contalle se che parece, tal e como dicías ti, ademais, xa parece que 24 edicións está máis que explicado, non? Cal vai ser a mecánica de que lleximos falar a todos os ointes todos os venres aquí en Ecovoz, pero no tocante o ecopreguntoiro, que nos imos a topar, resúmenos un chisquiño, bueno, para os novos, para, bueno, os novos ointes de Ecovoz, de que se trata, que concurso temos entre mans.
Bueno, pois pues o concurso, realmente o ecopreguntoiro é donde están os auténticos protagonistas de este espazo. Son rapaces e rapazas de 16 colexios chegados de toda Galicia, enfrontanse entre eles. De feito, dentro, non vou avanzar moito, porque dentro dun anaco con Lena imos facer o sorteo, ¿no?, de como van quedar eses partidos. Recordamos que este é o programa de presentación. A semana que ven empezaremos precisamente xa co ecopreguntoiro. Pero non teño aquí as cifras, pero calculen, 16 colexios, 5 membros por cada equipo, por cada colexio, 24 edicións con estas. Fagan, si teñen unha calculadora man, poden sacar a cifra de rapaces e rapazas que le van participando, eso, dende hai 24 anos con esta edición. Cienes e cienes, María.
Moitísimos, eh? Ademais, mira, ímolo buscar. Temos ese reto, efectivamente, para que Fran comparta, pois, un eco preguntoiro cun fillo filla de algún ex. Votamos conta tamén para isto, eh? Haberá, sen dúbida, que moitos. Este é o bonito, ao final tamén a parte máis bonita deste programa. Bueno, e temos... ademais, outras seccións, ademais do Eco Preguntoiro.
Efectivamente, bueno, xa falábamos ahora mismo do Eco Preguntoiro, que é a sección máis especial, ¿no? por todo o que implica, pero dentro do que o programa temos ecoconsellos. Cociñamos. Imos ter concursos nos que van poder participar non solamente os inscritos no Eco Preguntoiro, sino os diferentes... centros educativos, todos os compañeros, dos equipos. Falamos, por exemplo, de enclave circular. E algunha novidade que iremos comentando máis adiante según vaya avanzando o espacio.
Imos ter ademais tamén nesta edición, como sempre, as nosas ecoentrevistas, pois tal e como tamén comentabas o inicio, trátase pois de defender a natureza, de difundir entre todos os ointes, tamén dar os parabéns, non? O que se está a facer, o que están a facer pois entidades, colectivos, agrupacións en defensa pois da nosa natureza, en defensa desas tres R's, xa saben, reducir, reutilizar, reciclar, así que pois cada venres na nosa ecoentrevista, que vai ser pois unha entrevista sen dúbida especial, pois falaremos desde gastronomía sostible, de enerxías renovables, do que se fai en moitos colexios, en moitos centros educativos de Galicia. Imos tamén, falábamos aí uns intres dos teléfonos móviles, da aplicación de Radio Voz, pois ben, falar tamén de proxectos que teñen que ver pois con estes elementos que están pegados a nós, que xa non podemos vivir sin os móviles, pois ben, tamén serán protagonistas, en fin, de mobilidade e de consumo responsable. Aspecto este importantísimo. Tratarase de dar os parabéns, de recoñecer ese traballo ben feito que se está a facer, de difundilo entre os nosos ointes e tamén, como non, pois de aprendernos un chisquiño, de tratar de aplicalo no noso día a día.
Concienciémonos. María.
E non me quero esquecer de outra parte importante, Fran.
Dígame.
Os nosos ecoartistas.
Ai, claro. Por certo, con quen imos conversar hoxe?
Mira, a nosa ecoentrevista hoxe convidamos, bueno, o primeiro programa, así que é un programa tamén especial, como entenderán todos os ointes, así que, bueno, pues hoxe convidamos a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, con ela imos conversar, como lles digo, nuns intres, de conciencia importante para nós, para os adultos, pero tamén para as novas xeracións, para os máis pequenos da casa, dese colector marrón, que pois a partir do 1 de xaneiro de 2000 do próximo ano, do 2024, ten que estar implantado absolutamente en todos os municipios, que traballos se ven facendo aquí en Galicia pois para ir adiantándonos un pouco esa.
Perdón que te interrumpa, pero xa teño a chave gastada porque estes van polo menos aquí en Carballo, de onde falo eu, temos unha chave para ese contedor. Xa teño a chave gastada, ou sea, que xa vamos moi adiantados.
Pois imos falar precisamente disso, de que hai moitos sitios, Galicia, en xeral, e despois iremos máis ao detalle, pero vai adiantada nesta directrice europea. Bueno, de moitas outras cousas, coas que conversaremos coa nosa conselleira, con Ángeles Vázquez. Pero como xe dicía, imos ter tamén os nosos ecoartistas, cada venres. Eses rostros coñecidos, cantantes, actrices, escritores, en fin, un abano amplísimo de artistas aquí en Galicia, pois que tamén se van someter de alguna maneira ao noso test, porque queremos saber se reciclan ou non, se dan exemplos, se lles custa moito, non.
Faltame por saber de algún, faltame por escoitar algún deles que diga que non recicla. Oye, moi concienciados, concienciadas todas,
Sí, pero fan autocrítica, normalmente, tamén, sempre con ese ánimo de mellorar, sí.
Bueno, pero vemoslles ganas de seguir mellorando, que isto esto é importante.
Efectivamente.
Por certo, que falando do Eco Preguntoiro, o ano pasado gañaban os rapaces e rapazas do colexio a Encarnación de Caldas de Reis, e hoxe imos volver a escoitar a entrevista que lle facíamos, o equipo campeón da edición 2022, que ademais foron finalistas na sección sobre como reducir o índice de desperdicios.
Bueno, pois, hoxe imos... imos comenzar, ¿no? Imos dando paso a paso e, sobre todo, convidar a todos os ointes a que marquen no seu calendario particular esta cita que desde hoxe van ter en Radio Voz todos os venres. Van descubrir moitos proxectos que seguro que lles gusta, moitas historias que tamén, bueno, pues teñen o seu recoñecemento e seguro que ata se diverten no ecopreguntoiro, ¿non? Aínda que competición, Fran, seguro que tampouco falta.
No. Eu poñome moi nervioso por eles, Pero bueno, é o de sempre.
Ese neno que levas dentro.
A primeira rolda, despois os que pasan a segunda xa saben como funciona a mecánica, xa van un pouco máis tranquilos, pero bueno, claro, hai que recordar que son rapaces e rapazas de sexto de primaria, sempre, co cal, non hai repetidores, non hai unha experiencia previa, claro, a novatada a moitos pasalles factura. En fin, eu dende aquí xa lles digo, tranquilidade, a disfrutalo, sí, que o pasan realmente ben, as cousas como son.
Trátase diso, de pasalo ben, ¿eh? Non está de máis lembralo, efectivamente.
Bueno, María, pois pues, si che parece, nada, que imos escoitar a algún protagonista e despois imos facer o sorteo.
Veña, pois imos, eu como digo iso, paso a paso, piano, piano, verdade? Oxe, un pouco presentación, estrea, sigan todos os venres, porque desde oxe sorteo, cada venres ata, pues xa decías ti, finais de maio, principios de xuño, non? Aquí,
sí,
estaremos.
Sí, todos os venres a mesma hora. Pois nada, facemos unha breve pausa. Enseguida volvemos.
Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
restos de poda e de cultivos da horta,
pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
Na vosa casa sodes de compost.
Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Oxe, venres, un vernes especial, tal como ya se estamos contando aquí en Radio Voz, estamos de estreia con esta edición número 24 do programa medioambiental Ecovoz. Xa saben que ademais dese concurso Ecopreguntoiro, no que pois van participar 16 colexios de toda Galicia, seguiremos un curso máis coas nosas ecoentrevistas, cos nosos ecoactivos, conversas coas que pois imos aprender, imos coñecer o que se fai aquí en Galicia, pero tamén imos descubrir moitísimos proxectos, novidosos, máis recentes, de todo isto os próximos venres, quedan todos emplazados a seguirnos nunha nova edición do noso programa, como sempre, con esa finalidade tamén de concienciarnos entre todos. E hoxe, neste primeiro venres de febreiro, primeiro programa de Ecovoz, pois quixemos convidar a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a acompañarnos pois nesta estrea, neste pistoletazo de saída desta edición. El aceptou, así que témola con nos nesta tarde de venres. Conselleira Ángeles Vázquez, que tal? Como está? Grazas por aceptar o noso convite e moi boa tarde.
Moi boa tarde. Moitísimas gracias por terme en conta, por convidarme, e eu as miñas palabras teñen que ser de felicitación, porque escoitaba 24 anos. Eso sí, quere dicir que a volta á esquina xa podemos celebrar incluso as bodas de prata.
Aquí estaremos o próximo curso, xa dicíamos na nosa presentación que vai ser, sen dúbida, unha edición especial. Xa nos acompañaba, pois, entre outras tempadas na pasada, conselleira, e xa falábamos de algo que segue a estar moi presente, segue a ser moi necesario, o de concienciar aos máis novos, concienciarnos tamén os maiores. Nos estamos lo facendo, sobre todo, no noso concurso, preguntoiro. Desde a consellería, desde a administración, conselleira, que se pode facer neste ámbito para seguir axudando a que todos nos concienciemos medioambientalmente máis e mellor?
Bueno, pues en primer lugar agradecervos esa labor que facedes no día a día, no vos o programa para seguir concienciando. Y en segundo lugar tamén, pues, louvar esa labor silenciosa que se está levando a cabo, sobre todo nas aulas, en esa tarefa de concienciación aos máis novos para que preserven a nosa contorna. Son prácticas ambientais, pero ao mesmo tempo tamén son tarefas educativas. Os mismos nenos, os cativos, os non tan nenos, ao final son mestres tamén nos seus fogares. Eles son os mellores embaixadores medioambientais. Por lo tanto, os rapaces de hoxe serán os que tomen as decisións no mañá. E hai uns valores fundamentais que son os valores de protección da nosa natureza, entorno. E se eses valores, ao final, nos imos adentrando pouco a pouco, son tamén extensibles ao resto, non? De respeto coa familia, de respeto cos compañeiros, de respeto co profesorado. E aí estamos traballando arreo e facémolo pois con moitos programas, son programas educativos, temos en total 11 programas educativos a través de un plan que se chama Plan Proxecta Xunta, na cal, pois, un dos programas é Paisaxe e Sostenibilidade, temos o de Mestres Gandeiros, as Meteoescolas, un programa que se denomina Protexe o Teu Medio, tamén temos unha rede de cohortas escolares, o proxecta o Terra, porque a xente ten que saber onde podemos construir, onde non, por que se fai eso, Recíclate con Sogama, Proxecto Mil Ríos, que nos vertebran e que nos dan vida, Protexe os Animales, Naturalízate ou Escola Verde. Estos son programas que levamos a cabo a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, donde tamén promovemos cursos online para formar os profesores e xestionamos plataformas educativas nas que se reforza pois, o estudio das distintas materias dende unha dimensión ambiental, con cadernos verdes. Son multitude de programas para chegar con un único fin e ese fin é, pois, protexe o medio porque eso é protexernos a todos, non? É protexer a Galicia.
Mira que seguro que se sorprenden moitos, o coñecer os moitos programas pois que veñen artellando, non? Neste ámbito. Eu vou barrer un chisquiño, conselleira, para casa, obviamente, non sei co pregunto, ir ese concurso no que comezarán a competir os nosos escolares a partir do próximo venres. Son cuestións básicas para eles porque o dominan por completo. A ver se xogan tamén os adultos, os máis maiores escoitándolo, escoitando pois, as preguntas, as cuestións a través de Radio Voz, pero seguro que coincide comigo en que, ao final, eles, non, as novas xeracións, a verdade é que nos dan moitas leccións, verdade? A eles non se lles vai nunca onde depositar que cousa. Bueno, teñen todos estes conceptos moi, moi interiorizados.
Efectivamente, eles son os que nos dan lección. Si nos tiveran que evaluar, non sempre aprobaríamos os maiores, pero eles saben onde deben depositar unha pila, onde deben depositar o papel, onde deben depositar o vidro, e ademais fano como propio e con naturalidade. Para eles non é un traballo, sino en todo o contrario, é algo normal. E iso que é normal para eles é o que temos que normalizar no resto da sociedade. E dá moita mágoa cando vas pasear te atopas con que pois hai un botellín, non, de calquer refresco tirado, unha bolsa, incluso pois a saída das autovías, nas autopistas, e ao final a pregunta é, pero que necesidade? Pero como se nos ocurre ir nun coche e ao final pois seguimos comendo ou bebendo algo, un botellín de auga, tiralo e deixalo na propia natureza. Eso sigue ocorrendo. E aí temos os nosos pequenos, non, que son auténticos vixiantes e ao final ata deberíamos darlles a potestade de que nos poideran sancionar aos adultos.
Voulle pedir unha mensaxe, porque temos que falar tamén nesta conversa hoxe coa conselleira de Medio Ambiente, aproveitando que a temos con nos aquí en Ecovoz, de cuestións importantes tamén para Galicia, de forma práctica para nós, pois, por exemplo, como ese uso debemos acostumarnos a esa presenza tamén dese colector marrón, antes de ir con eso, para pechar esta estrea conselleira, de alguna maneira Ecovoz foi pioneiro da man, neste caso, do apoio de Sogama, dicíamos que hoxe arrinca a edición número 24. Voulle pedir unha mensaxe para todos os rapaces, suman moitos porque son 16 colexios cada ano, xa sabe, tamén nesta ocasión, que participan no concurso, competindo, ainda que sempre con esa premisa de que o que hai que facer é aprender e pasalo ben. Foron moitos nestes cursos. Que lles diría? Que mensaxe de ánimo para que comece con BOPE o próximo venres?
Bueno, pois a mensaxe é que eles son os propietarios de Galicia. E como son os propietarios de Galicia, teñen que cuidar Galicia. E iso supón que han de facer as cousas ben, pero han de chamarlle a atención aqueles que non as están facendo tan ben. E por suposto, o que teñen é que estar sempre pendentes de o eco preguntoiro, porque é unha maneira de superarse e facerse moi amigos de María Meixo.
aquí estaremos, man a man, a servidora e tamén Fran Rodríguez, que vai ser un pouco aí o xuiz, a ver se non o ten moi, moi difícil. Dicía eu que, conselleira, este ano 2023 é o ano do colector marrón, do contedor marrón, pero só porque ao rematar este ano vai ter que cumplirse, non? Definitivamente esa directriz da Unión Europea, pero tamén poderíamos dicir que o pasado foi o ano deste colector, porque aquí é certo, agora nos contará, conselleira, que se ten realizado, que traballo se ten realizado nos últimos tempos aquí en Galicia. Parece que esta directiva europea, esta obrigatoriedade marcada para todos, aquí cóllenos cos deberes bastante feitos, non? Bastante adiantados.
Efectivamente, nos traballámolo moito. Este foi un ano, o pasado, o ano 2022, onde xa todo o mundo sabe que é obrigatorio antes do 31 de decembro de 2023 ter un novo colector nas rúas, un colector ademais de cor marrón. E o que fixemos foi pois avanzar axudas para os concellos para que puderan mercalo, e por outro lado pois nos instalar plantas en todas as provincias de compostaxe. Temos unha xa en Cerceda que está funcionando, e o que temos que facer é promover a reducción dos residuos e incrementar a reciclaxe. E para eso, bueno, temos que dar servicios, os mellores servicios. Por lo tanto, o contenedor marrón é o contenedor dos bioresiduos, é o contenedor donde pois ten que ir ese algo que nunca nos debería sobrar, non? Como é a nosa comida, pero sempre sobra. Pero aparte de todo eso, hai que lavar unha leituga, hai que pelar un limón, un longo, etcétera. Por lo tanto, debemos de ter un contenedor instalado e a partir de aí ter pois ese material natural para as nosas hortas ou para os nosos xardins.
Aquí ampla rede, non? Que mencionaba agora a planta de Cerceda, 4 plantas de bioresiduos, unha por provincia, prepáranse tamén 13 plantas de transferencia. Pois eu insistía en que aquí pois efectivamente os deberes están máis que feitos, non?
Efectivamente, temos o sistema xa e a partir de aquí o que temos é que concienciar. Temos implantado en varios concellos que están facendo realmente ben. Si tivera que calificalos, eu daríalles casi que a matrícula. Temos o caso de Carballo, temos o caso de Laracha, tamén está Santa Comba. Empezou fai nada Santiago, e aí pois a xente está desexando contribuir. E, polo tanto, dentro desa contribución está o apoio absoluto da Xunta de Galicia aos concellos para facilitar o cumprimento das súas obrigas en materia de xestión dos residuos urbanos. E desta forma, bueno, pois buscamos tamén aliviar a presión sobre esas entidades municipais e a cidadanía nun contexto de inflación e de incerteza económica, facendo un esforzo, e ese esforzo é que aqueles concellos que teñan implantado o quinto contenedor pois vaiselles bonificar e, polo tanto, terán un aforro nas súas arcas municipais de case que 10 euros por tonelada, pasando de 66 euros a tonelada que lle teñen que pagar a Sogama a 56,10 euros. Polo tanto, todos son beneficios. Implantar o contenedor marrón é un beneficio para o medio ambiente, para a sostenibilidade, é un beneficio porque imos ter ese produto de moi boa calidade nas nosas hortas e ao mesmo tempo despois poder comer o fruto dese produto, pero tamén para a economía.
Pensen no orgánico, efectivamente, nese desperdicio que, tal como decía a conselleira, é outra das loitas que temos, non? Pero a realidade é que seguimos desperdiciando pois moita cantidad de comida e moitos máis elementos, pois, por exemplo, ese papel de cociña usado, pero que non teña ese restos de aceite. Bueno, iremos ademais ao longo do noso programa nesta edición en Ecovoz insistindo nese uso do contenedor marrón que pois moitos de vostedes seguramente xa están utilizando. E ademais, por certo, conselleira, mencionaba agora esa bonificación dese canon, efectivamente esa factura polo tratamento do lixo rebaixase este ano, con ese incentivo por parte da Administración autonómica, tal e como explicaba, realmente un pouco que expectativas teñen de que este incentivo tamén axude a que a implantación sexa aínda máis rápida.
Pois a verdade é que foi moi ben acollida polos concellos, agora tocalles cumplir. É unha bonificación dun 15%, polo tanto é un esforzo que está facendo a Administración e cumplir é promover a reducción dos residuos e incrementar a reciclase de envases lixeiros. Ao mesmo tempo, hai que trasladar esa rebaixa ao recibo que paguen os usuarios, polo tanto, se as cousas se fan ben, teñen que saber que van a pagar menos tamén no recibo do lixo e, por suposto, pois como novidade, asumir ese compromiso que ademais é por lei, pero que temos que empuxalos, non? Que introducir na recollida separada dos bioresiduos antes do 31 de decembro. Ben é certo que hai que seguir afondando e, polo tanto, tamén os concellos teñen que ir dando pasos e en todos os concellos ten que haber un contenedor para o textil e ha de haber un contenedor para o aceite usado. En moitos xa podemos velos, tal vez non estea todo estendido como a nos nos gustaría, pero tamén é unha directiva europea que queremos asumir e que nos incluso nos queremos adiantar. Por lo tanto, temos de que dar facilidades á cidadanía e dándolle facilidades á cidadanía, pois cumpliremos eses fantásticos obxectivos que nos marcamos, que un, pois, é fantástico para posicionarnos como unha das rexións máis verdes, que a neutralidade climática no ano 2040, 10 anos antes do que nos exixe a Comisión Europea.
Bueno, pois non o facemos a miúdo, así que cando as cousas se fan deste modo, cando avanzamos, cando vamos, bueno, por diante tamén hai que contalo, bueno, pois neste caso xa ven o traballo, que para todos, en definitiva, para a sociedade galega, pero tamén para os máis novos, tal como comenzábamos ao inicio, con todos esos programas tamén educativos que se están a facer desde a Administración Autonómica, así que, bueno, pois sirva tamén para darllos parabéns e, sobre todo, agradecerlle que un ano máis a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda nos acompañase neste primeiro programa. Seguro que en xuño, nesa gran festa, seguiremos contando con ela, con Ángeles Vázquez. Grazas, como sempre, conselleira, por estar con nós e por aceptar o convite de Radio Voz.
Moitísimas gracias, María. Disfruta da tarde. Parabéns.
Reducir, reutilizar, reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.